Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Jeg vil starte med at se Simon Sinek. Why do you get up in the morning, and why should anyone care? Den skal man se 400.000 gange, indtil man kan den udenad og ved, hvorfor man står op om morgenen, og hvorfor nogen skulle give a shit.
Frederikke, hvad har det at være rebelsk og ture gå imod strømmen? Hvorfor er det vigtigt for dig?
Det er jo den, jeg er. Det er ikke noget, jeg nogensinde har valgt til eller fra. Jeg har altid været rebelsk, og det føles mærkeligt ikke at være det. Så det ved jeg ikke. Det er vigtigt for mig at være mig. Rebelsk er en del af det.
Og hvis man skal gå lidt tættere på det, bare lige hurtigt. Hvad betyder rebelsk? Det er jo noget, du har, det er et ord, du selv har brugt om dig selv.
Mm-hmm. Ja, jeg tror, at rigtig mange mennesker ret hurtigt finder ind i sådan en sti eller en retning i deres liv, hvor man gør det samme som alle de andre, fordi det er man vant til. Og det er den måde, som man, der er det her mand, jo vigtigt, det er den måde, man ligesom lever sit liv på. Altså, man skal have en lang uddannelse, og man skal have et fjumreår, og man skal også huske at købe hus, og man skal, og så videre, og så videre. Der er sådan nogle ting i livet, vi ligesom kollektivt har accepteret, at den vej, vi skal gå for at have succes. Og jeg har bare altså gjort det modsatte.
Fedt.
Ja. Ja, det synes jeg jo, eller. Altså, det kommer jo an på, om du er cut out for it, eller så kan det også bare være virkelig hårdt.
På hvilken måde?
Jeg tror, det er svært hele tiden at være anderledes. Da jeg var yngre, var det svært for mig hele tiden at være anderledes end alle de andre. Og altså, som barn gik der ikke særlig lang tid, før min mor sådan har banket et mantra ind i hovedet på mig, og så har brugt resten af mit liv, der hedder, hvis de andre ikke kan lide dig, så er det dem, der er noget galt med. Fordi jeg havde brug for det som barn. Altså, jeg kom jo grædende hjem fra skole, fordi at jeg passede ikke ind i nogen fællesskaber, og var klogere end den ene klasse, og dummere end den anden klasse, og var bare konstant ikke med i det der sådan average. Har sådan et kæmpestort problem med det, vi kalder normalen, eller den generelle whatever, og average på engelsk, ikke? Ja. Fordi jeg synes, det dræber talent og sigter efter, at vi alle sammen skal være ens og de samme.
Hvilke reaktioner kan man møde, når man er rebellen? Altså, hvordan reagerer dine omgivelser på det der med at stikke næsen lidt frem og være sig selv?
Jeg tror, det, der kommer mest bag på folk, er, at når man er rebelsk, og måske bare sig selv, ligegyldigt om man er rebelsk eller ej, så har mange mennesker en opfattelse af, at du er sådan en stærk en. Og derfor kan du også tåle det. Og det er jo så meget subjektivt, hvad folk ligesom putter i det. Og det kan være alt fra sådan direkte hardcore kritik til decideret taglige bemærkninger om, hvem du er, eller hvordan du opfører dig, eller hvad du har på, eller hvad du har gjort den dag, eller hvad du sagde, eller whatever. Fordi du er jo sådan en, der kan tage det.
Ah ja, den har vi hørt, den kender jeg.
Ja, og det er sådan en meget sådan single-minded måde ligesom at se folk på. Ikke? Fordi du gør noget andet end os andre, eller fordi du er modig et sted i dit liv, så kan du jo tage sådan noget her. Men det er jo ikke nødvendigvis rigtigt.
Nej, og så er det også igen, altså jeg synes jo, altså modige mennesker, det er jo bare mennesker, der har frygt, man gør det alligevel.
Ja, sikkert. De har i hvert fald også the downside, ikke? Hvor man bliver helt bitte lille og ked af det, og bange for, at man ikke kan noget som helst, og bliver nødt til at ringe til sin mor.
Frederikke Antonie Schmidt.
Antonie, ja.
Du er 40 år i dag.
Mm.
Skodesigner, CEO, founder med Skabertrang.
Ja, jeg er ikke CEO rigtigt, men det står selvfølgelig på min bog, så det bliver jeg nok også nødt til at vedkende mig, det er rigtigt.
Den er trygt.
Det havde jeg lige glemt, at jeg sagde det. Ja, ja. Ja, jo, så CEO, den tager vi. Ja.
Okay, købt. Du har lært fra de sejeste skomager i Danmark, og...
Der er ikke nogen seje skomager i Danmark.
Nå, du har lært fra skomager i Danmark, de bedste skodesignere i Italien. Kan du gå med på den?
Ja, nej, skomager og skodesignere i Italien.
Sådan. Mm. For snart 8 år siden skabte du Rockamore, et dansk go-brand, som jeg tror mange kender, fordi I netop har været gode til at komme i medierne, I har været gode til jeres kampagner, I har været gode til at skabe community.
Mm. Det er vi vel stadig.
Ja, det kan vi jo snakke om.
Det vil jeg jo mene, vi er. Så jeg synes, vi er gode til at skabe kampagner, vi er gode til at skabe community, og vi er gode til at komme i medierne.
Vi har inviteret dig i studiet her, fordi vi skal tale om dig. Du har udgivet en bog. Det var derfor, vi startede med at snakke om at være rebelsk.
Mm.
Men jeg vil også gerne tale sammen med min gode partner herovre, Mike. Vi vil også gerne ind på det her brand og marketing, som vi synes er en af jeres superkræfter, og tale mere om det.
Mm.
Vi vil også gerne tale mere om at skabe opmærksomhed og community.
Mm.
Fordi når jeg har researchet på dig, så er du også optaget af community.
Mm.
Og sætte gang i noget. Og så til sidst, så skal vi selvfølgelig også bare snakke om lækre sko.
Ja, meget gerne.
Først vil jeg lige sige hej til lytterne derude også. Hvis man er ny, så er mere podcasten, hvor vi inviterer nogle sindssygt spændende mennesker ind, der har en mentalitet, en hjerne, en nysgerrighed. Vi gerne vil ind i at forstå, hvad er deres mindset, hvad er deres strategier, hvad er deres vaner. Så derfor sidder du her i dag, Frederikke.
Oftest ikke normalen.
Dejligt.
Ja.
Mm, ja, men tak fordi jeg må være her.
Det var det så lidt.
Jeg har det, vi kalder intuitionsblokken her.
Mm-hmm.
En lille blok, som jeg tænker, en rebel godt kan lide. Det er ren og skær intuition. Jeg stiller dig nogle spørgsmål, som du må svare på, hvis du kan. Ret koncist og hurtigt.
Mm.
Så Frederikke, hvad vil du gerne være, da du var lille?
Jeg vil gerne være prinsesse, eller pilot, eller begge dele.
Fed kombi.
En prinsessepilot.
Ja, tydeligvis.
Det havde været fedt.
Hvad ville du ønske, du havde vidst, da du var yngre?
At man gerne må lytte til sin mavefornemmelse. At mavefornemmelse rent faktisk er den del af hjernen, der ikke har adgang til et sprog. Og dermed din hjerne, der prøver at formulere informationer til dig, men ikke kan gøre det gennem dine tanker, fordi den jo ikke har adgang til ordene.
Hvad er din største succes i livet indtil videre?
Jeg tror ikke på succes. Jeg synes, det er et koncept af, at nu er vi færdige og bedre end alle de andre, og det er uinspirerende og umotiverende.
Hvad har været din største krise?
Dem har jeg mange af. Ofte endda. Men det var en stor krise, da hele min produktion i Spanien ikke kunne fungere, og jeg skulle flytte den til Italien. Det tog mig et år og var helt absurd kompliceret, og det var jo kun mig dengang, så det var ligesom mig, der skulle opfinde alle de dybtallakner.
Hvem ser du meget op til lige nu i dit liv?
Jeg tror heller ikke på rollemodeller.
Okay, det er godt.
Jeg tror på repræsentation. Altså, vi har behov for at være repræsenteret alle steder. Diversitet og inklusion er det vigtigste, men rollemodeller er noget, prinsesser tror på. Altså, de små børn kan se op til mennesker. Voksne mennesker skal ikke se op til mennesker på samme måde, og voksne mennesker skal ikke stå på en pedestal og kalde sig selv en rollemodel og føle sig bedre end alle andre og kigge ned. Det er igen umotiverende og uinspirerende. Så jeg ser ikke op til nogen. Jeg bruger enormt meget energi på at holde øje med, hvad amerikanske virksomheder gør, amerikanske startups, fordi de bare altid er lidt mere ballsy end alle os andre.
Er de så ikke rollemodeller?
Nej, det synes jeg ikke, de er, fordi jeg plukker koncepter. Så nu...
Ud fra...
Jamen, for eksempel har jeg fulgt Sarah Blakely i lang tid. Det er hende, der opfandt Spanx. Og hun har nogle...
Hvad Spanx?
Spanx er det her... det er jo så ikke så sejt mere, men det var ret sejt for 20 år siden. Det er sådan et shape-fitting outwear, eller shapewear. Det vist egentlig. Jeg bruger det ikke selv. Jeg synes bare, konceptet er fedt. Så det er ligesom ting, cykelshorts, der strammer din mave ind.
Okay.
Og så kan du få det hele vejen op til dine bryster, så de også kan ligesom løfte brysterne, og de kan alt muligt. Din lår kan se lækre ud
smart,
og sådan noget.
Ja.
Ja, det er så også ret svært at trække vejret. Så jeg ved ikke, sådan, hvor fedt det er at have på.
Det er det moderne korset på en eller anden måde.
Det er det nemlig, men det ser pænt ud. Men hun lykkedes bare at gøre det helt alene. Og som jeg ikke husker, hvor gammel hun var, og enlig mor, og altså fuld plade på alt det, der var nederen, og alligevel fik hun bygget den her kæmpe store virksomhed. Så der var mange ting i det, jeg synes, der var spændende. Men så kigger jeg på, der er sådan en online virksomhed, der hedder Third Love i USA, som laver BH'er, og der er jo ikke noget sværere, ved de fleste kvinder, end at købe undertøj online, fordi det er så meget med fittet. Det er sådan lidt det samme som Comfortable High Heels. Det er også virkelig svært at købe online. Så der er mange af deres marketingstricks, som er gode. Så på den måde plukker jeg lidt rundt omkring fede virksomheder, som jeg bliver inspireret af.
Hmm.
Nu snakkede jeg bare hurtigere, fordi jeg kunne gøre det kort.
Ja, det er også godt.
Hvad glæder du dig mest til i livet lige nu?
Til januar, hvor jeg har besluttet mig for at tage en hel måned fri og skal til Sri Lanka.
Hvad lavede du, før du kom her i studiet?
Der sad jeg til designmøde, og hver gang man klassificerer hele min kollektion ind i 5 kategorier, så jeg kan finde ud af, hvad det er, vi skal holde op med at købe mere af, og hvad det er, vi bestemt skal købe mere af.
Boom. Og den sidste, hvis der fandtes, det ved jeg ikke, om der gør, men sådan en Frederikke t-shirt, hvad skulle der stå på den?
Rebel, selvfølgelig.
Ja.
Badum-tsh.
Ja, ja, også fordi, at altså, min bog hedder jo Rebel, og det gør den, fordi jeg synes, der er noget sjovt i, hvis vi nu legede det stod på engelsk, så var det jo sådan et bydeformsord. Så var det jo sådan, skal vi ikke alle sammen rebellere, siger man vel på dansk. Det lyder ikke lige så lækkert, vel? Men så det er sådan noget, let's rebel. Ja. Rebel. Så det er faktisk ikke, fordi det er mig, der er rebellen. Det er, fordi vi alle sammen skal være lidt mere rebelske.
Ja, på Fyn så siger vi, skal vi lave noget ballag?
Ja, det kan I godt beholde på Fyn.
Okay, jamen det gør vi.
Vi skal lige prøve at starte lidt stille ud med at lære din virksomhed lidt at kende.
Ja.
Og det, jeg ved, og det, som jeg kan være lidt, jeg synes er rigtig sejt, det er, at Rockamore faktisk opstod som en idé på din bachelor.
Hmm?
Det er et bachelorprojekt, du sælger til hele verden lige nu.
Ja.
Prøv lige at fortælle lidt om, hvad det var i den her bachelor, som endte med at blive til det her lækre, klassiske kvalitets skohåndværk, sko-brand, du laver i Italien, får produceret i Italien, designer i Danmark. Mm. Det er Rockamore. Hvad var dogmerne, du ligesom fandt frem til der?
Jeg er uddannet skodesigner, og da jeg var, hvad har jeg været omkring, 22 eller sådan noget, så var jeg i Herning for at læse skodesign, for det var det eneste sted i Danmark, man kunne det. Og så fandt jeg ret hurtigt ud af, at det var virkelig uinteressant at læse skodesign i Herning. Jeg prøvede at sige noget pænt om Herning, men jeg er ikke stor fan af Herning. Det var et svært sted at være for mig i mit liv på det tidspunkt, fordi jeg er inkarneret ikke københavner, men christianshavner. Og vi er jo sådan dem, der synes, vi er lidt bedre end alle andre, specielt i København.
Er det så rigtigt?
Ja, christianshavner er inkarneret folkefærd. Vi havde det fedest, hvis der blev sat en mur hele vejen rundt om øen, og så kunne de andre bare holde sig væk. Ja, ja.
Er det det, man kan mærke lidt?
Christianshavner er totalt arrogant, det er mig inklusiv. Det er det bedste sted i byen, og alle andre burde bare lade være at være der.
Ja, det, ja. Bare lige hurtigt, det er meget fedt, fordi Christianshavn jo er bygget på en sump.
Ja, vores sump. Men ja, men så er jeg fra Christianshavn, så det der med at komme fra sådan det område, hvor alle kender hinanden, og hvor der er sådan en bestemt vibe, fordi Christiania ligger der, og fordi man er så tæt forbundet med det sted. Og så kommer over til Herning, hvor alle vejene var vinkelret på hinanden, og jeg boede på bogstaveligt talt på en mark. Det var virkelig et kulturskifte, jeg havde svært ved at forholde mig til. Så jeg tog ret hurtigt til Italien, og blev videreuddannet der, og blev færdig som skodesigner og fik job. Arbejdede i og boede der i 8 år, mødte min dengang kæreste i dag mand, og så ville han til Danmark, fordi vi skulle, han er dygtig, han er forsker, og vi er dygtige til det, som han forsker i. Så tog vi til Danmark, for så tænkte jeg, så får jeg bare job i Danmark. Jeg har masser af erfaring, jeg kan mit job, og jeg er god til det, jeg laver. Så kunne jeg ikke få job i Danmark, og så gik jeg ind og læste en marketingstop-up. Så det var halvandet år oven på den uddannelse, jeg så semi havde i Herning. Jeg endte med at tage eksamen, selvom jeg ikke var i landet og sådan noget. Det er en fabelagtig historie, den står i den der bog. Det er meget underholdende, er der mange, der synes i hvert fald. Men så endte med sådan en professionsbachelor, hvor jeg som afsluttende opgave skrev en businessplan på, hvordan jeg ville bygge et skobrand i Danmark, som skulle have farverige sko, arbejde med slow fashion, bæredygtige materialer, aldrig være på udsalg, altid cater til kvinders selvtillid, altså vi skulle sælge selvtillid, og så skulle det produceres i Italien af de bedste skomager i verden. Og så fik jeg virkelig dårlig karakter.
Wow.
Ja.
Meget foran for markedet, tænker jeg også. Nu er det sådan lang tid tilbage. Men jeg tænker også, hvis jeg nu havde siddet som din konsulent og sagt, det er fandme, det lyder fedt, men det lyder fandme også svært.
Det kan ikke lade sig gøre, fordi du kan ikke sælge farverige sko i Danmark. Der vil danskere kun have sorte sko. Du kan ikke sælge sko, der koster mere end 500 kroner. Det vil kun have sko fra Indien. Du kan slet ikke det der med ikke udsalg. Danskere køber kun, hvis der kommer udsalg en gang imellem. Du kan godt droppe at bruge dine kunder i markedsføring, fordi vi vil ikke, altså dem gider vi ikke kigge på. Vi vil kun kigge på virkelig smukke modeller. Altså der var ikke det, der ikke var galt, men det jeg husker allermest, det var, at Sensor var, jeg tror han var fra et økonomistudie. Men i hvert fald så brugte han al sin energi på at læne sig langsomt ind over bordet og kigge mig dybt i øjnene og sige, Frederik, du er jo ikke økonomisk uddannet. Hvem skal kigge på tallene? Summa summarum, derfor kan du ikke starte en virksomhed. Dengang kunne jeg ikke finde noget at svare på det, men i dag vil jeg også svare, at du kan da hyre dig til det der. Du kan da altid hyre nogen, der kan kigge på tallene. Når det så er sagt, så er jeg faktisk ret god til at kigge på tallene. Bare ikke særlig god til at hovedregne, hvilket han synes. Og alle mennesker, jeg siden har mødt i finansielle institutioner, synes er det sjoveste i hele verden. At jeg ikke kan hovedregne. Det er jo så ligegyldigt, at jeg kan tale 4 sprog. Er det ikke lidt smartere at bruge, skal vi sige, hjernekapaciteten på det? Vi har jo en app til at kunne hovedregne med. eller regne med. Så ja, så den måde er Rock and Roll ligesom født på. Så kunne jeg ikke finde ud af, hvordan jeg fik det ud i verden. Og fordi han var så negativ og sagde, det her, det kommer aldrig til at gå. Altså, du er enlig kvinde, du har aldrig bygget en virksomhed før, og du kan ikke finde ud af at regne, og du kan ikke kigge på det der tal. Så det kan du godt droppe. Så blev jeg trodsig. Og hvis der er noget, jeg har lært, så er det, der er virkelig meget energi i trods. Mm. Fordi der er ikke nogen, der... For det første er der ikke nogen, der skal fortælle mig, hvad jeg ikke kan.
Nej.
For det andet er det helt vildt let at modbevise, hvis du allerede tror, at jeg er komplet idiot. Altså, fordi så kan det næsten kun blive bedre end det.
Det er dit drive.
Ja, fuldstændig. Men hvis du gør det modsatte, hvis du vender den om og siger, hold da kæft, hvor er du dygtig, det her det bliver pissefedt, du er så sej, så tror jeg ikke, jeg vil turde gøre noget, fordi så bliver det alt for intimiderende. Så skal jeg jo kunne nå den der pedestal, det der rolleniveau-stadie, som vi havde før. Ikke? Det er farligt. Men det der med, at der er nogen, der tror, du er komplet idiot og ikke kan løbe med noget, det giver dig bare frihed til at være sejere, end det, de tror, og modbevise dem. Så det var egentlig derfor, jeg startede Rock'n'Roll. Det var kun, fordi jeg skulle modbevise en sensor.
Jeg kan allerede nu se sådan en beslægtethed her, med sådan drivet, og der, vi skal fremad. Og så det her watch me. Mike skriver jo i vores Slack, når vi sidder og kommunikerer, han bruger i Marbella. Så hvis der er et eller andet, jeg sådan får formuleret, som om han skal, at det er svært for ham, eller sådan, der er lidt pres på, så kommer der sådan en watch me.
Ja, kan jeg bare se, trods. Ja. Ja. Det er en virkelig fed drivkraft.
You yeah. watch
skal fandme vise dig.
Yeah. Ja. Men det, der er spændende, det er jo måske også at høre, hvor tror du, det kommer fra? Hvad kommer det af?
Min mor var med til at hoppe over hegnet og starte Christiania. Og så lige da hun blev 2 måneder før hun fødte, så var der en kæmpe hund, der bed en baby ihjel, og så blev hun bange og flyttede om på den anden side af staden. Så jeg voksede op lige uden for murene af Christiania, men altså, jeg kunne næsten lige så godt have været vokset op derinde. Så vores liv har altid været sådan lidt entangled med de mennesker, der bor, altså sådan de gamle hippier i hvert fald, dem der bor ude på det, der hedder Dyssen. Det tror jeg har præget rigtig meget af den måde, jeg voksede op på. Jeg var det første barn i familien. Jeg er ene barn. Jeg har kun en mor. Og jeg har altid fået lov at gøre alt, hvad jeg vil. Så jeg har sådan en ret hardcore overbevisning om, at jeg kan alt, hvad jeg vil i hele verden. Det tror jeg forresten på, at alle mennesker kan. Men det er jo deres eget problem, hvis ikke de gør det. Men jeg kan alt i hele verden. Og jeg kan styre ting, som jeg vil have dem. Hvilket er pisse arrogant. Men også en sådan lidt en superpower, fordi det gør jo næsten ligegyldigt, hvad du sætter dig for. Så skal du nok få det til at lykkes på en eller anden måde. Fordi der findes simpelthen ikke en option 2.
Ja, jeg bliver... Du er spændende. Hvad hedder det?
Jeg
bliver...
Tak, tror jeg.
Nå, jamen... Eller vi må hellere sige, ej, hvor er du dog kedelig, så kommer trossen.
Nej, ja, så kommer trossen. Nej, jeg skulle også til at sige, Mike, du så ikke sulten ud, da du sagde det. Du så sådan interesseret ud, kan man sige.
Ja, ja, det er godt. Ja.
Hvad hedder det? Så hvis ikke du tror på succes, hvad er du så?
På vej.
Til?
Noget, der er større.
Som er?
Sjovere.
Okay.
Succes er kedeligt, så er du færdig. Og så er du bedre end alle andre, hvilket ikke er rigtigt.
Ja, og så definitionen af succes er også relativ. Så man kan sige...
Og subjektiv.
Du er en succes, bare du er på vej mod noget, du gerne vil have. Så er du allerede en succes. Det er definitionen af succes, hvis du
skal. Nej, ja, det skal jeg ikke blande mig i. Men hvis vi snakker om mig, så kan jeg højst gå med til, at jeg kan være en succes, fordi jeg sejrer i dag, end jeg var i går. Så er det, fordi jeg kæmper mod mig selv.
Spændende. Spændende. Og det er så spændende at have så mange gæster inde, ikke? Hvor vi får rigtig mange definitioner af mange terminologier. Så det er første gang, jeg hører den her.
Ja, alright.
Mikey, jeg afbryder lige udsendelsen her med en såkaldt special announcement. Fordi sidder du derude og sælger, ja det ved jeg ikke, benskinner til papegøjer, eller det kunne også være huer til hunden, en spritny futuristisk AI-plov, eller det kunne også bare være nogle helt almindelige produkter, helt almindelige ydelser, helt almindelige services, som ambitiøse, målrettede mennesker skal kende til, så er du altså kommet til det helt rette sted. Og ja, der tog jeg altså lige min rigtig dyre speakerstemme på der, fordi fantastiske, dedikerede, gavmilde lyttere, dem har vi altså 8.000 af efter et halvt år i den her podcast. Og derfor vil jeg gerne spørge dig helt direkte. Vil du gerne reklamere i vores podcast? It's out there. We said it. Vi gad jo godt at have en partner, som vi kunne tage ind under huden, og på en eller anden måde kunne sige, det her det er sgu også relevant for vores lyttere. Og altså, 25-40-årige købestærke, I fandme købestærke derude, er ikke det? Hvis nogen ringer og spørger og siger, hey, vi vil gerne annoncere i mere podcasten, er I købestærke, så skal I bare sige ja. Hvis I får en mail, hvor I skal sende et kontonummer, eller der er nogen, der ringer på jeres dørklokke og spørger, om de må gætte jeres pinkode, så lad være. Og Jakob, som er min producer, har sagt til mig, at de her samarbejdspartnere, vi gerne vil have hende annoncere i mere, de skal have et helt særligt tilbud, hvor de sparer 25%. Det er så de første tre partnere, vi får ind, som slår til nu og siger, okay, podcast er i kraftig vækst, og mere nærmer sig 10.000 unikke lyttere. Den skal vi lige med på, den raket der. Så hvis det er noget for dig, så grib knoglen. Send os en mail. Send for fanden en fax, hvis det er dit favorit sociale medie. Men i hvert fald, tag kontakt til os, hvis I synes, det her det kunne være et rigtig godt sted at annoncere. Så gør det nu. Send os en mail på mike@migrador.dk. Det er der til at huske, ikke? Så er der ikke mere for mig. Tilbage til podcasten. Frederikke, jeg har fundet et citat, som du har skrevet, eller udtalt. Det kan jeg faktisk ikke huske. Det koster noget at lære noget.
Mm.
Ja, i medgang og i modgang. Det kan jeg ikke huske, om det er mig, der har tilføjet det. Men,
Det sidste har du tilføjet. Det sidste, men det er fint.
Citat fus filosofen.
Ja.
Det er godt, det spænder jeg lige på det der.
Det var ikke sådan, det var
så min. Så vi har lavet citat sammen.
Vi har lavet citat sammen, ja. Sådan lidt ghostwriter-agtigt.
Ja, det er så fint.
Skrev du egentlig din egen bog?
Jeg skrev noget af den, og så skrev mig til resten.
Sejt. Mm. Godt collab. Mm. Det koster noget at lære noget. I 2016, der udgiver Rockamore sit første produkt.
Mm.
På 3 år tredobler I omsætningen.
Mm.
Det er 2019.
Mm.
7,5 mil.
Mm.
15 mil i 2020.
Mm.
Sindssygt.
Mm.
I havde et overskud på 3 millioner efter skat i 2020. Altså 4 år efter.
Mm.
Det er jo en våd drøm. Jeg kommenterer lige her, mens jeg går igennem historikken her. I 2021 havde I et overskud på 1 million cirka.
Mm-hmm.
2022.
Og mange investeringer.
Mange investeringer kostede jer 3 millioner.
Mm-hmm.
2023, der kan jeg se, at I håber, trods øget inflation, stigende renteniveau og historisk lav forbrugeroptimisme, at levere et positivt resultat.
Mm, det kommer vi ikke til.
Nej. Jeg er faktisk heller ikke så interesseret i regnskabet som sådan. Det, jeg er mere interesseret i, det er, når man har været på den her optur, og nu tror du ikke på succes, men dog havde I da noget, hvad andre vil kalde succes.
Mm-hmm.
Og der er sådan en kurve, man kan se for mig, nu sidder jeg og peger her, sådan, den går støt opad.
Mm-hmm.
Og så, at der lige pludselig kommer så stort et dyk.
Ja, altså et dyk er jo i det der på bunden. Du kan jo ikke se min omsætning, for den holdt jeg op med at sige.
Det er klart.
Efter 2020.
Men dog trods alt, så tror jeg, at så kan I vel mærke det, ikke?
Man kan altid mærke noget, men der er mange ting til den her historie. For det første skal jeg lige skynde mig at indskyde en sætning, der hedder, at vores allerførste produkter blev lanceret med Kickstarter-kampagnen, som er sådan en crowdfunding-platform, og det var i december 2014.
Det var 14, okay, godt.
Og så brugte jeg så virkelig lang tid på at flytte min produktion, og derfor kommer de første, det jeg kalder sådan den rigtige Rockamore-kollektion, det er jo løgn, det er jo alt sammen rigtigt Rockamore. Men det Rockamore, der ikke var crowdfunding-baseret i hvert fald, det kom så i 2016.
Godt.
Tilbage til omsætning. Det er helt utroligt let. Nu bliver jeg arrogant igen. Men det er helt utroligt let at doble noget, når det er meget småt. Det bliver rigtig svært, jo større det bliver. Og det er det, der er sket for os. Jeg har doblet hvert år indtil pandemien. Og så lige pludselig kom der nogle markedsconditions, der gjorde, at det var meget, meget sværere at doble. Men helt ærligt havde det været lige så svært at doble, hvis ikke der havde været pandemi. Fordi der var så mange udfordringer. Når du går fra at være bare mig, til i dag har vi 62 ansatte.
Wow.
Og et virkelig stort overhead på løn, ja. Så er der jo, altså, og på husleje, ikke? Så er der nogle ting, som ikke længere bare kan vokse så hurtigt, fordi du investerer.
Ja.
Så jeg investerer for eksempel rigtig meget i kundeservice i mine butikker, og det betyder, at jeg har flere på arbejde, end jeg har brug for. Det koster. Det betyder ikke nødvendigvis, at min omsætning vokser, eller dobler, skal vi sige, med samme antal medarbejdere, jeg ansætter. Det er ikke lineært på den måde. Så det er jo noget med at investere. Og det samme gælder i det første år, hvor vi har underskud. Der har vi investeret i en butik i Oslo, hvor vi åbner 200 kvadratmeter op på en af deres dyreste shoppegader. Og er så heldige at underskrive en 5-årig kontrakt, som man ikke kan opsige. Voldsomt smart. I pandemitid, hvor man ikke kunne komme ind i landet, og jeg har aldrig set butikken før skrive under, fordi der var sådan en agent, som jo fik en klækkelig beløb for at signe den her kontrakt, og vise mig butikken på FaceTime, og det virkede som en god idé.
Wow.
Ja, så rebels kan også gå den anden vej, kan man sige. Den der idé om, at man kan alt, ikke?
Og intet våges, intet vindes.
Nemlig. Så her har vi da vundet viden om, at det ikke er sådan, man gør. Men vi blev klogere.
Den var lidt dyr.
Men... Den var lidt dyr. Ja, det var den lidt. Den kostede lige lidt på grund.
Det kostede noget at lære noget.
Ja, det okay, gør det jo lige præcis.
Det er vi tilbage ved, ja.
Ja. Så det er den ene grund, og så den anden grund er jo bare, at altså, lige nu er det, jeg tror... Godt, man må sige fucking svært, fordi alle eksterne markeder på en eller anden måde har samlet sig om sig selv, fordi vi bliver alle sammen mere nationale kriser. Og så begynder vi jo ikke længere at shoppe brands, vi ikke kender, eller vi gider måske ikke engang kigge på dem. Så for os har det været utroligt svært. Vi var ret godt med i andre lande før pandemien, og det hele det lukkede bare. Og så fik vi aldrig rigtig fat i det igen. Så det er også en af grundene til, at væksten ikke er gået sådan at have fuldt antal ansatte eller antal headcounting.
Hvordan har du det med det? Altså, hvordan... Nu har jeg selv været igennem en del eventyr, så nu er jeg bare nysgerrig. Altså, hvordan har du det?
Jeg synes, det er hårdt at være ansvarlig for mange menneskers løn og velbefindende. Jeg synes, det er endnu hårdere at ansætte forkert. Det har jeg gjort et par gange. Og så måtte opsige folk efter kort tid. Det tror jeg er det værste, jeg har gjort. Det synes jeg simpelthen er så tarveligt. Og det er jo ikke min vilje, men det er simpelthen bare så tarveligt. Mm. Det er jo mit ansvar at ansætte korrekt. Det synes jeg er hårdt, den der sådan viden om, at du kan godt misse en million på target, men det er lidt det samme som, at du lige om lidt ikke har råd til to mennesker. Altså sådan, det er ikke bare penge, og det er ikke bare en burn rate, som alle, specielt mandlige iværksættere, er så glade for et udtryk der. Det er jo mennesker, og det er jo menneskers liv og velbefindende, og de regner jo med det. Altså, vi er jo gået ind i det her sammen, vi er jo et team, vi løfter sammen, og vi har lovet hinanden, vi gør det så godt, vi kan. Så føler jeg, at hvis jeg ikke kan holde min del af aftalen, så er jeg jo det største svin, der findes på den her jord.
Der kommer den bløde, følsomme Frederikke måske lige frem.
Jeg tror hverken, det er blødt eller følsomt, det er realistisk.
Det er realistisk, ja. Men det er sjovt, jeg sætter blødt og følsomt på det, men realistisk sætter du på det, ja.
Du synes, det er blødt at kalkulere med, hvor mange penge du har per måned, og sikre, at du har alle menneskers løn?
Jeg sætter blødt på det, fordi at, det også lød, som om det kom lidt fra maven. At du også tænkte på det menneske der, så det var ikke kun sådan et drift, der stod der, men der var et menneske.
Men det er jo interessant, at du synes, at så snart vi bliver emotionelle eller menneskebaserede, så er vi bløde.
Ja, det synes jeg, men jeg ser det som noget godt.
Ja, det fordi... gør samfundet ikke. Så jeg vil sige,
jeg er ligeglad med samfundet.
Okay, men du er med til at forme den tankegang, der ligger omkring et erhverv eller en...
Nej, fordi jeg synes ikke, jeg kunne forstå, hvis jeg satte køn på det, men jeg synes ikke, det er kønnet. Jeg tror bare, vi har mange hårde værdier. Vi har meget, hvis man skal snakke i sådan nogle dikotomier, så har vi jo meget maskulint sprog. Vi har meget sådan bang, bang, bang. Men specielt Mike, sådan nogle, der er vokset op med, vi er jo også groomet som drenge, ikke? Og sådan, vi er jo også formet. Der tror jeg helt klart, at det bløde, det tror jeg
på,
som
det kan det ikke være menneskeligt? Hvorfor kan det ikke være menneskelige værdier?
Det kan det også, men jeg er jo journalist, så jeg har alle mine adjektiver, ikke? Så det var bare, jeg kan også tage fejl, jo. Så,
Nej, det er spændende interessant at diskutere, men fra min side af bordet, der er blødt noget, der altid bliver brugt som en dårlig ting.
Okay.
Og det er, sådan, det er lidt synd for dig, du er lidt dum, men vi ansætter dig, fordi du har de bløde værdier.
Ja.
Det er, sådan, det er den retorik, der bliver brugt. Så blød er et ord, jeg for alt i verden gerne vil stoppe.
Okay.
Fordi det skaber ingen værdi for dem, der altid bliver det tilkendt.
Okay. Jeg kan sgu godt lide at være blød.
Du må meget gerne være blød. Jeg forbeholder mig retten til ikke at være blød.
Jamen, det respekt.
Er du så hård?
Nej. Der er ikke alle de der adjektiver, dem kan du godt pakke sammen.
Nå, okay.
Dem har vi ikke brug for. Det er de der kasser, med at sætte folk ned i kasser.
Okay.
Jeg kan ikke fordrage, når folk skal i kasser. Hvorfor har vi behov for at indeksere hinanden?
Mm.
Danmark er en af de få lande, hvor vi allerførste gang, vi møder et menneske, konstant spørger dem, hvad de laver.
Ja.
Har du nogensinde prøvet sådan at filosofere over det? Har du nogensinde prøvet at gå til et social event, eller en reception, eller en middag, eller anything, hvor du ikke spørger folk om, hvad de arbejder med? Det er svært. Det er svært at være i Danmark, så vil de spørge dig.
Nå, i Danmark, undskyld, nej.
Nej, i Danmark.
Ja, nej,
vi kan godt gøre det andre steder, men i Danmark, der har vi det godt nok hårdt. Jeg har lige været til en middag, hvor jeg med vilje ikke sagde, hvad jeg lavede, og folk kunne simpelthen ikke forholde sig til det. Altså, der var en af dem, der næsten endte med at blive aggressiv imod mig. Og han ville gerne, altså, så snakker vi om AI, han ville gerne vide, hvad jeg arbejder med, før jeg kunne ligesom være færdig med min AI-mening. Jeg tænkte sådan, det er da ikke relevant. Jeg har da vel en mening ligegyldigt, hvad jeg laver. Og i hans øjne er min mening så mere eller mindre valid, afhængig af, hvad jeg arbejder med. Og det var det, han sådan så prøvede at forklare, at når, jamen altså, hvis han bare vil have en holdning, nu var han så også dybt useriøs, men han sagde så, hvis jeg bare vil have en holdning om AI, så kan jeg spørge min 4-årige datter. Og sådan, det er jo dumt, men okay. Men hvis jeg gerne vil sådan vide noget, så skal jeg spørge en ekspert, hvor min tankegang er meget modsat. Men jeg tænker sådan, hvis jeg gerne vil udvikle mig og finde noget innovativt, så skal jeg da spørge nogen, der ikke ved, hvad det er, jeg snakker om. Det er jo dem, der kommer med de nye perspektiver. I stedet for har vi bare sådan en tendens til at sætte folk i kasse. Hvad ved du noget om? Så snakker jeg med dig om det. Giver det mening?
Ja, ja, for pokker, jeg sidder og sluger i mig som en...
ja, hvad vil du være?
Jeg
vil... Pas nu på, at ja. Du ikke
jeg blev lidt nervøs.
Ikke noget label.
Nej.
Som menneske.
Ja, tak. Som præcis. Menneske, ja. Menneske. Ja, menneske det er værdier.
Godt. Ja, det er godt.
Det er fantastisk, at vi kan komme med... Vi kan lære noget.
Det er fedt, fedt at have et menneske inde, som har holdninger. Tak for det.
Selv tak. Ja. Jeg tror, at jeg er typen, hvor jeg siger, at tryk på en knap, så har jeg en holdning.
Frederikke, du har boet i Italien.
Mm-hmm, i 8 år.
I 8 år, og har din produktion i Italien.
Mm-hmm.
Så inden vi går over til det her segment, hvor vi snakker om jeres branding, jeres community-del, og noget af det, jeg virkelig synes, du har været god til, som folk kan lære fra dit mindset, din måde og din organisationsmåde at gøre tingene på, så skal vi lige til Italien.
Mm-hmm.
Nu snakkede vi lige om mentalitet, så 2 spørgsmål. Hvad har Italien gjort for dit hoved, eller din hjerne, din mentalitet?
Da jeg var de der start 20'er, der tog jeg til Italien første gang for at bo der. Og det gik således, at jeg på Ticocenter i Herning vandt et eller andet sommerkursus, tog til Italien. Mens jeg var dernede, havde fået et telefonnummer til min onkels kammerats nabos datter, som var skodesigner og boede 2 timer uden for det sted, hvor vi skulle hen. Og så tog jeg over til hende og blev gode venner med hende og fik lov at komme i praktik hos hende og endte med aldrig at tage hjem igen og blive dernede og lade som om, jeg var i Danmark. For jeg måtte ikke tage andet over min uddannelse i Italien, så jeg lød som om, jeg var i Danmark, og så blev jeg i Italien. Og det vildeste ved den oplevelse var, følelsen af at være forkert har altid hersket utrolig meget i mit danske liv. Jeg har altid fået at vide, at jeg larmer for meget, fylder for meget, griner for højt. Kan du lige, ikke? Lige dæmpe dig lidt. Lige pas lidt på. Kan du lige altid tage lige hensyn, Frederik? Kom så. Jeg synes, det tager også, at man kan sige nogensinde til nogle mennesker i hele den her verden, at de fylder for meget. Det er jo ikke som om, der kun er x plads, og når nogen har taget y, så er der ikke mere tilbage. Altså, der er vel plads til alle i hele den her verden, så vi må bare være lidt mere rummelige. Nå, så kom jeg til Italien, og specielt det der med at grine for højt, det kan jeg huske ret hurtigt sådan landede hos mig, fordi i Italien, der griner alle højt, hele tiden, konstant. Altså, jeg tror ikke, der findes et mere larmende folkefærd, i hvert fald i Europa, end italienerne. De konstant råber og skriger og larmer, og nu min mand italiener, og min svigerfamilie er italiensk. Og de gider jo ikke engang rejse sig op fra de forskellige rum, de befinder sig i. De sidder jo i sofaen inde i stuen, og ude på toilettet, og ude på altanen, og fører lange samtaler.
Ej, hvor hyggeligt.
De råber bare. Der er da ikke nogen grund til at rejse sig. Så altså sådan hele den der tankegang med at fylde for meget og larme for meget, den findes bare ikke i Italien. Så det var første gang, jeg sådan rigtig følte mig hjemme et sted.
Ej, hvor dejligt. Jeg kan ikke så sige, at brasilianere, de er altså også fyr og flamme. Min kæreste, hun er fra Brasilien.
Ja, det er derfor, jeg skyndte mig at sige inden for Europa. Ja. Kender en del brasilianere, argentiner og sådan noget. Ja, yes.
Ej, det kan jeg godt lide. Så til alle brasilianere, der lytter med. Nej, hvor I larmer.
Og blive ved med det.
Ja, ja, ja.
Hvad kan italienerne med sko, som du gerne vil lære, og som har formet dit brand og Rockamore, ja?
Mm, Italien er verdens dygtigste skomager. Altså, de er by far, hands down, no bullshit, de dygtigste i hele verden til at lave sko. De har det her håndværk, som de har dyrket i generationer og generationer, og siden 60'erne excelleret i, forfinet. Og det var der, man første gang begyndte at sådan rigtig tænke kommercielt og gå fra, at alle mennesker sidder og håndsyr med nål og tråd, til man begynder at lave maskiner i stor stil. Selvfølgelig har jeg været lidt mindre før, men i stor stil. Og de største skobrands i verden er alle sammen født i det område, hvor vi producerer i. Og de bliver alle sammen produceret samme steder som vores sko. Jeg producerer samme steder som nogle af de største high-end brands. Jeg kan ligge og se, hvad mine sko koster, hvad deres sko koster. Jeg ved, hvad kostprisen er på begge 2. Og de ligger altid 3 eller 4 gange højere, end vi gør.
Wow. Så det er et lille hack til folk derude, hvis de skal have gode sko. Ja. Så kan de få dem billigere med den samme kvalitet hos jer.
Yes. Lige nu har vi en støvle, som et andet meget stort brand sælger for 12.000. Vi sælger den for 3.000. Og det er præcis det samme design, og så får du så komfort, ikke? Så pointen med Rockamore er, at jeg basically har taget dine søvler ud af dine sneakers og puttet dem ned på høje hæl. Og så gjort det på en måde, hvor man ikke rigtig kan se det. Mm. Så det ser lækkert ud, men det er bedre at gå i en almindelig høje hæl. Og det er utrolig svært at lave. Og det er derfor, det endte med at, udover at jeg elsker Italien, men det var derfor, det blev Italien, fordi de er de eneste, der kunne finde ud af at gennemskue, hvordan gør man det her. Mm. Fordi når du skal lave en høj hæl, så har du alle de her komponenter, de har alle sammen en eller anden form for volumen, altså størrelse. Og når du så skal putte en søvl ind, der fylder 12 mm i højden, så skal du lave om på alle dine volumener.
Mm.
Fordi det er sådan, når du sætter foden ned i skoen, så går den jo ud af skoen igen, fordi der er ikke noget grip, der er ikke noget, der holder den fast, fordi du er blevet løftet 12 mm. Og du kan ikke have, der er ikke noget plads ned i tåen, fordi det gør ondt nu, fordi at den plads er blevet taget af sålen, osv. osv. Hælen sidder forkert. Så der er alle mulige ting, der skal laves om, og det betyder, at du skal gå hele vejen tilbage til det allerførste sted, du starter i en skoproduktion, hvilket er med en hæl, og så laver du en form, der passer på en hæl. Så skal du lave alle komponenterne med tanke på, at der skal en søvl i senere.
Hmm.
Og hele mit liv er jeg blevet spurgt, jeg ved ikke, hvor mange gange om ugen, hvis det her var så god en idé, hvorfor er der så ikke andre, der har gjort det først? Og dermed sagt, du kan nok ikke være klogere end de andre. Det er nok en dum idé, det her.
Jamen, det er også tavligt sagt.
Ja.
Altså, det er jo decideret tavligt sagt.
Men det er virkelig ofte, folk siger det.
Nå.
Og det er så, fordi det er så dyrt. Altså, og så fordi, at 9 ud af 10, hvis ikke 19 ud af 20 skodesignere er mænd, som jo ikke går i høje hæl til daglig.
Oh, ja.
Så på et eller andet tidspunkt ligesom ikke realiserer, at det her er noget, vi også kan gøre bedre, fordi det ser da godt nok ud, og det er vildt smukt. Altså, italienske skodesignere er de dygtigste, når det kommer til selve design. Det er jo så utroligt smukt. De er nogle af de værste, når det kommer til komfort. Altså, de bestiller ikke andet end at lave sådan 14 cm hæle på sådan nogle sylespidse, fuldstændig umulige metaldutter, som ingen kan gå på. Men det er smukt at se på. Mm. Så sådan kombinationen af det der håndværk, som de kan, altså vores sådan lidt mere praktiske tilgang til design, det er det, der gør Rockamore. Det er også det, der diversificerer så meget for alle de andre.
Jeg blev bare nødt til at sige det. Jeg kan ikke huske, hvad filmen hedder, men jeg fik et billede af Mel Gibson. Jeg kan huske, han var med i en film, hvor han sad i et stort marketingsbureau.
Det er ikke Braveheart, så?
Nej, ikke Braveheart. Jeg kan ikke huske, hvad der skete, men han var så dygtig til at kende sin målgruppe, for han levede sig ind i den. Så det vil sige, at han skulle finde på en kampagne. Han sad i et bureau, et brandingbureau, ikke? Så skulle han lave en kampagne til kvinder, og det var så genialt, og det er altså en film i 90'erne, det her. Og så han gik i høje hæl og tog læbestift på, og du ved, hele vejen igennem. Mm. Jeg fik bare et billede af ham, der sagde det der.
Men det er rigtigt, det gælder jo om at forstå sine kunder først.
Jamen præcis, behovet og smerterne og alt det her, ja.
Mike, dit oplæg er jo perfekt i forhold til at snakke branding og community, fordi, som jeg har sagt lidt tidligere, så noget af det, jeg er fascineret over, at I gør, det er, at I involverer mennesker, og I er, ja, nu vil jeg bruge et ord, jeg stjæler for dig, rebeller, når det kommer til jeres marketing. I har et stort arsenal af fede mennesker med i jeres reklamer, med i jeres kampagner. Mm. Kan du nævne nogle af dem, som du...
Ja, nu er vi jo helt blæst, fordi nu har vi lige pludselig en ligestillingsminister med i vores kampagne. Det var hun så ikke, da hun var der. Men Mia Wagner og Annette Heik og Ellen Hillingsø og Gunn-Britt. Vi har Bjarne Corydon, Brian Mikkelsen, Morten Strung, Morten Albæk.
En masse seje mennesker.
Elisa Lykke.
Hun er så god.
Og faktisk... Så var overgangen måske, at Bjarne Corydon jo har haft høje hæle på, og ligesom Mel Gibson, i en kampagne, hvor I gav mænd damesko på.
Mm, nej, vi gav dem bare sko på.
Gav dem bare sko på, ja. Undskyld, det blev forkyndet. Jeg vil gerne høre om din tilgang til at brande og markedsføre. Og jeg gad egentlig godt, nu når vi er sådan lidt en hands-on podcast, det handler lidt om mindset. Mm. Der har vi lært lidt om dig, altså ikke duk dig for meget, men også have en mening, stå ved den. Men hvis man sidder derude som selvstændig, eller har en lille virksomhed, eller bare i sin hverdag, gerne vil blive bedre til at kommunikere og skabe noget larm, noget opmærksomhed, men have værdierne på plads.
Mm.
Hvad fanden gør man så?
Jeg vil starte med at se Simon Sinek. Why do you get up in the morning, and why should anyone care? Den skal man se 400.000 gange, indtil man kan den udenad, og ved, hvorfor man står op om morgenen, og hvorfor nogen skulle give a shit. Og så skal man lave samme øvelse på sit produkt, eller den service, man sælger. Hvorfor skal nogen forholde sig til det produkt, eller den service, og hvorfor har de brug for den? Det er virkelig, virkelig vigtigt. Og det, kan, altså, det er helt utroligt svært at svare på. Og man må ikke bruge sine børn, eller fordi man skal på arbejde, eller et eller andet andet eksternt behov. Og ja, børn er et eksternt behov. Der er nogle andre mennesker, der har brug for noget fra dig. Det er ikke det, du skal. Du skal bruge det fra dig selv. Hvorfor står du op om morgenen? Hvad er det, der motiverer dig til at gå ud af døren? Og det gælder heller ikke med penge. Så hvad er det, der motiverer dig? Det er den ene ting. Den anden ting er, jeg er alle dage kommet længst med at gøre mig selv ekspert på et emne. Og kun et emne.
Så tunnelsyn, altså bare nørd derned og blive skidegod til, okay.
Yes. I Rock'n'Roll Marketing, der er vi eksperter på at lave verdens bedste sko, som også er smukke at se på. Vi er sekundært ikke eksperter på, men vi vil samtidig gerne inspirere kvinder til at stå stærkt og tage deres plads i verden. Det er derfor, vores sko er så gode at gå i, fordi man kommer længere i høje hæle, eller man står i hvert fald stærkere i høje hæle, og man kan mere, når man tror. Du ved, der er sådan noget confidence boost i det, ikke? Så jeg plejer at sige, basically sælger vi bare selvtillid. Frederikke er kun til stede et sted, fordi det, ellers kan jeg ikke styre det. Så jeg må kun være på LinkedIn, og på LinkedIn, der er jeg mig, og mig har meget stærke holdninger inden for ligestilling. Lige værd, lige muligheder. Det er det, jeg snakker om. Så fortæller jeg selvfølgelig om, hvad der foregår i Rock'n'Roll, men ellers har jeg ligesom kun, der er et sted, hvor jeg er eksperten.
Sådan.
Når I for eksempel begynder at lave mere community, I inviterer folk ind, hvad er det så, du ser i tiden, som også, altså at man skal gøre det, når man er et brand? Hvorfor skal vi snakke de her historier? Hvorfor skal man have folk med? Altså, hvis man var hård, så sagde man jo bare, du sælger sko jo, kan du ikke fokusere på det?
Jo, det kunne jeg godt. Jeg kom bare ikke særlig langt, hvis det kun var mig mod verden. Ideen om communityet er født, før jeg vidste, at der var noget, der hedder community. Det er født, fordi at det var den eneste måde, jeg kunne finde ud af at markedsføre mine produkter på. Så jeg vidste ikke særlig meget om online, og om algoritmer, og om social media. Det var lige kommet ud, da jeg startede. Eller det var de sikkert ikke, men det føltes, som om de lige var kommet ud. Så jeg holdt events, og jeg lavede 3-4 events om ugen i et år. Stillede ikke andet end at holde events og møde mennesker, og snakke med mennesker om mine sko, og prøve at sælge mine sko. Først inviterede jeg til salgsevents, fordi jeg havde fået en masse sko fra Italien. Og så kom ingen. Så inviterede jeg til feedback-events. Kom og fortæl din mening. Og så kom der rigtig mange. Så det der...
Hvad var forskellen der, hvis man skal opsummere den?
Salgsevents handler om, at du skal komme og købe noget. Feedback event handler om, at du skal komme og fortælle mig, hvad du synes.
Ja.
Det er altid meget lettere.
Involverende.
Ja, plus at alle mennesker har en holdning, og folk elsker at blive spurgt. Altså folk vil rigtig gerne have en forholdelse til noget, og have en mening om noget. Det er også noget, man skal passe på med i spørgeskemaundersøgelser, fordi man ret hurtigt kan komme til at lave ligesom en retning for, hvor man gerne vil have folk hen, uden at forstå det, fordi man stiller spørgsmål på en bestemt måde, og folk vil meget gerne have en holdning, så de ender jo så der frem for det sted, de egentlig vil ende normalt. Anyway, så jeg lavede rigtig mange events, og det er det event-setup, der er så langsomt, fordi jeg var jo kun mig, så jeg kan jo ikke servicere 20 mennesker på én gang, der gerne vil prøve sko. Så ret hurtigt, en af mine superpowers er, at jeg er enormt god til small talk, og jeg er rigtig god til at få folk, der ikke kender hinanden, til at snakke sammen. Det er sådan lidt italiensk, det er ikke særlig dansk. Så, og danskere er, altså om nogen dårlige til small talk. Det er helt vildt. Altså vi kan jo lige finde ud af at spørge, hvad du laver til daglig, ikke?
Eller så kommer man altid, nej, hvor solen skinner i dag, var.
Ja, sådan noget der, ikke? Vejret, eller hvad arbejder du med?
Yeah.
Så det der med sådan at facilitere en samtale, det kan godt være, det er ret angstprovokerende for nogen.
Det er sådan the last punch, det er sådan, okay shit, jeg kan ikke få gang i den samtale her. I morgen ser ud til at blive godt vejr.
Ja, men så når man er blevet træt af det, så er der jo også andre veje til Rom, og en af dem er at finde ud af, hvad folk interesserer sig for. Så sådan, i stedet for at gå rundt og spørge folk, hvad de arbejder med, så nogle gange kan jeg godt finde på bare at spørge folk, om de er lykkelige. Er du glad? Hvordan glad? Er du glad i dag? Er du glad i dit liv? Er du glad i dit valg? Eller er du, hvor du gerne vil være? Eller er du der, hvor du troede, du ville være, dengang du gik i gymnasiet? Det åbner bare op for nogle andre sådan, samtaler, der er meget mere interessante. Sådan, nej, jeg har altid drømt om. Eller så møder folk, der investerer, så spørger jeg dem altid om, hvad er din sjoveste investeringsdato? Ikke den, du har tjent flest penge på, men det, der var sjovest. Og det er altid et eller andet åndssvagt lille produkt, der ikke blev til noget, men havde kæmpe drømme. Og sådan. Det er en meget mere spændende samtale. Nå, tilbage til mine events. Jeg fik folk til at tale sammen, fordi det jo kun var mig og 20 mennesker. Så ville jeg jo så spørge, hvad laver du? Okay, om du er skolelærer? Hvad med dig? Om du vil helt vildt gerne lære? Det ved jeg ikke, at flytte til Spanien. Og så fik jeg de mennesker til at snakke sammen. Så kunne jeg jo sige et eller andet sådan noget. Nej, gud, Lene, ved du hvad, har du mødt Mette? Hun vil helt vildt gerne til Spanien. Var det ikke noget med, at du underviste i spansk? Og så går jeg. Og når du går,
så
bliver man jo nødt til at sige noget.
Jeg står bare og forestiller mig, at den er god.
Fordi så står, altså du skal bare sige en eller anden sætning, der involverer begge mennesker, for så kan de ikke løbe fra den. Nej. Fordi nu var de ligesom med, og så går du, så er der ligesom ikke noget at gøre. Så er der jo en af dem, der siger et eller andet, fordi så er det endnu mere pinligt.
Ja, det er det.
Fed taktik.
Og folk er sat så meget on the spot, at de benægter ikke. Så er det sådan, nej, det har jeg aldrig sagt. Det bliver også akavet, ikke? Så...
Nej, jeg tror, de mennesker, der møder op til et event, og specielt sådan nogle events der, vil jo egentlig gerne tale sammen. Ja. De ved bare ikke rigtigt, hvordan man gør det. Så begynder de jo at snakke sammen. Og så, det gjorde jeg også et par gange mere, og så begyndte det at blive sådan, at Lena og Mette hjalp mig med at finde sko. Fordi nu havde de alligevel været der på gange, og det var så hyggeligt, så de kom tilbage, og så er sådan, jeg mangler lige den der blå i 38, Lene, kan du finde en? Ja, skal jeg tage en med i 40? Ja, kan du? Du ved, så begyndte de at hjælpe. Og den hjælp gjorde jo, at der så kom reelt et menneske til dig med et par sko, og hun arbejdede ikke for mig, og fortalte dig, hvad hun synes om de sko. Så det var jo en ægte mening, der kom frem, og det begyndte så at få gang i salget. Fordi der kom ægte mennesker på banen og sige, jeg er helt vildt glad for den der blå, og jeg kunne bedre lide den i grøn, og så videre. Limited editions var noget, jeg arbejdede med rigtig meget i starten, så jeg havde lavet kun 100, eller 120, eller 180, eller 50 par i en farve. Fordi jeg tog rundt og opkøbte materiale, lager, og så købte jeg, hvad der var af skin i rød og i grøn, og så var det ligesom det, der var. Og det, der sådan gav mig næste skridt i hele sådan, hvis man kan godt tage det lidt i level, så hvis jeg sådan, det var level 1, så level 2. Det var, da så mange mennesker begyndte at have skoene på, at andre mennesker genkendte dem med jalousi. Og var sådan, ej, du nåede for de grønne. Ej, hvor ærgerligt. Ej, jeg ville så gerne have haft de grønne. Jeg nåede det bare ikke. Ja, nej, jeg er jo så glad for dem. Jeg går i dem hver dag. Den samtale. For så begyndte den samtale at facilitere sig selv til events, hvor jeg ikke var med. Og så begyndte word of mouth og løfte sig, fordi de havde sådan en conversation starter.
Har du tænkt over alt det her, eller var det bare helt organisk?
Helt organisk.
Wow.
Men det der med, så har jeg stået nogle gange til sådan en stor konference, hvor der er 1000 mennesker, og så kan jeg se, der er sådan, der, det ved jeg ikke, 18 kvinder. Og så kan jeg langsomt se, hvordan de finder hinanden, fordi nogle af dem har Rockamore sko på. Og så kan man snakke om det. Nej, den der i grøn, eller det er også, eller er det Rockamore? Og så er det ligesom, det var så niveau 2. Og niveau 3, det var da vi fik butikker og begyndte at lave de her events, hvor at alle mennesker så kom ind og støttet op om events, og nu laver de jo, vi har sådan en Rockamore Shoe Lovers klub på Facebook, hvor der er 12.000 mennesker med, og de laver ikke andet end at snakke om sko, og give gode råd til, hvordan man dresser sko, og sælger sko billigere, de ikke vil have alligevel, og sådan ret vild community. Og de mødes så et par gange om året, til enten noget sommerdudelut, eller noget julefrokost, så går de simpelthen ud og spiser sammen, og det gør de alle sammen igennem vores butik. Så sådan, vi prøver at facilitere nogle ting, de synes er fede, for eksempel finder vi restauranten, og sørger for at booke maden, de skal bare selv betale det. Sådan nogle ting for at facilitere, at det ligesom lever videre. Ikke? Så nu lever det online, og det lever i butikkerne.
Så hvis man skal tage en læring med herfra, så vil jeg lige prøve også at opsummere det. Det er at få dine kunder, dem du gerne vil have, skal bruge det, du laver, til at mødes.
Ja,
ja.
Og give dig feedback. Altså, de skal have pengene op af lommen, ellers så tæller det ikke.
Nej, og du skal selv være der, så du kan lære fra dem.
Mm-hmm.
Og facilitere det rum, hjælp dem med det.
Ja, og så bind dine kunder så vidt muligt til dit produkt. Altså for det første, udvikle dit produkt sammen med kunderne. Det er jo det, jeg har gjort. Det var jo det, pointen var med de her feedback-events. Hvad synes du? Og så endte nogen ind imellem med at købe, men jeg ville jo gerne sælge, men det var jo ikke det, der var pointen. Jeg ville gerne vide, hvad vil du gerne have for nogle sko?
Mm.
Og det, jeg gør det stadigvæk i dag, vi gør det bare online. Og så opkalder jeg alle skoene efter rigtige kvinder. Jeg synes jo, alle kvinder fortjener at få en sko opkaldt efter sig. Så jeg har jo startet et sted. Og så opkalder vi alle skoene efter folk, som vi kender. Og det er noget, man kan nominere inde på Facebook. Og i gamle dage, hvor organisk var king, og man kunne komme langt på noget, der bare havde meget engagement, ikke? Der var det sådan noget med, at vi lagde en sko op og sagde, hey, hvem skal vi opkalde den efter? Og så begyndte folk, jamen den skal hedde Marie, fordi Marie har altid været der for mig. Og det var bare så hårdt dengang, jeg blev skilt, og Marie hun kom hjem med varm mad hver dag for at hjælpe mig. Og så kom hun, og Marie er bare den mest fantastiske. Og så kommer Marie ind og siger, du er da fantastisk, Anne. Det er da dig, der er så fantastisk. Og tusind tak for et eller andet, du gjorde en eller anden dag. Og så kører den jo ikke, så siger Anne, ej, du er fantastisk, nej, du er fantastisk, nej, du er fantastisk. Brrr. Og så har du organisk content, ikke? Ja. Som har fucking meget engagement. Og det var det hele min marketingstrategi, det var kalkuleret. Det var det hele min marketingstrategi var bygget op på. Det var, hvordan får jeg kunder i samtale, så jeg ikke behøver at putte penge i at få min post til at vokse. Det kom jeg langt med, rigtig langt. Så smadrede Facebook det, og nu kan man ikke gøre det længere.
Nej.
I hvert fald ikke på Facebook og Instagram. Måske man kan gøre det på TikTok.
Må jeg stille et spørgsmål? Jeg har ikke boet i Danmark i snart 16 år, så han må undskylde, hvis jeg ikke følger med.
Mm-hmm.
Men hvad fik jeg til at sætte mænd i damesko? Undskyld. Jeg har ikke boet i Danmark i 16 år. Mænd i sko, som har høje hæle.
Jeg lavede en kampagne. Hvert år til 8. marts laver jeg en kampagne, der taler ind i kvinders rettigheder. Og et eller andet space, jeg synes, vi skal blive bedre til. til 2022, som er den kampagne, du snakker om, der talte vi ind i flere kvinder i bestyrelser. Så i de danske bestyrelser var der dengang 19% kvinder. I dag er det lidt mindre. Og hvis man liner det op, så er det jo 1 ud af 5. Så jeg lavede en kampagne med 4 mænd og 1 kvinde, der alle sammen sad ned på en stol med de her høje hæle glimmersko på. Og så hedder den Respect High Heels in the Boardroom.
Ah, så med.
Og så var det meningen, at vi skulle ligesom se, hvad er det? Altså divisionen er i dag, det er 20%, så det var den ene person. Ikke? Og så har vi de 4 tilbage. Hvorfor er der ikke flere kvinder i danske bestyrelser? Jeg havde castet 4 mænd, der kom fra 4 forskellige brancher. Fordi jeg håbede på, at vi så kunne have en diskussion i hver branche om, hvad er det, der gør, at Børsen ikke har flere kvinder i deres bestyrelse? Hvad er det, der gør, at Podimo ikke har flere kvinder eller nogen kvinder i deres bestyrelse? Hvad er det, der gør, at Dansk Erhverv ikke har det? Og så videre og så videre. At vi ligesom tog en samtale baseret på, hvad det er for nogle brancher, de repræsenterer. For der er rigtig mange ting, der kan gøres bedre. Og det er helt vildt meget lettere at forholde sig til, hvis det kommer ud i en diskussion eller en debat, vi tager sammen. Det er jo ikke fordi de her mænd, det er jo ikke deres skyld. Altså det er jo ikke Bjarne Corydons skyld, at der ikke er flere kvinder i Børsens bestyrelse. Men han har helt sikkert en magt til at gøre noget. Men lad os snakke om, hvad det så kunne være. Det samme for Brian Mikkelsen, som jo sidder som øverste chef for en medlemsorganisation. Det er i princippet ikke hans ansvar, hvem medlemmerne vælger til at sætte i bestyrelsen. Men igen, han har jo magt til at gøre noget. Han kan jo påvirke det, hvis han vil. Det, der så desværre skete, var, at folk synes, den samtale var en my for besværlig. Så fuck de der mænd i damesko.
Så folk affejrede kampagnen, eller hvad?
Nej, den fik vildt meget opmærksomhed.
Det var faktisk første gang, jeg mødte jer igen med taget betragtning. Jeg sidder på internettet langt væk.
Ja, ja, det er ret vildt.
Men der var 3,3 millioner mennesker i Danmark, der så den. Så det var, og den blev delt over 22.000 gange, og vi havde et marketingbudget på lige omkring 200.000.
Wow.
Så det var virkelig vildt.
Jamen, det er også, men det er også det er super debatoplæggende og politisk og samtales igangsætning.
Altså 2 måneder tidligere, der havde regeringen lagt ud med, at nu skal vi snakke om bestyrelser, og vi skal måske også snakke om kvoter, der var ikke sket en skid. Så jeg vil sige, jeg er stadig stolt over, at vi lykkedes med at sætte kvoter på samtale. Ja, jeg synes faktisk, vi skabte et samtaleemne, eller vi løftede i hvert fald en debat, som ingen havde løftet før, og sat fokus på det. Så synes jeg godt, at vi kunne have faciliteret debatten lidt bedre. Jeg tror, at der var nogle greb, vi skulle have gjort anderledes, nogle kreative greb, for at man netop i endnu højere grad forstod, hvorfor der sad mænd i høje hæl.
Ja, ja.
Og så fik vi ikke profileret godt nok, men det var, fordi ingen af medierne gad skrive om det. Alle medier ville gerne snakke om Bjarne og Brian, men ingen ville snakke om, at jeg havde gang i en gratis bestyrelsesuddannelse. Så hele den her kampagne var egentlig et optakt til, vi laver en gratis bestyrelsesuddannelse inde i Børsen. Alle er velkomne. Billetterne var udsolgt på en time, og vi havde 800 mennesker på venteliste. Det var helt absurd. Og så er der 2 dages oplæg og uddannelse, og så ender man med at komme på en liste, hvor der er link til dit CV og et kort skriv om, hvem du er, og hvilke bestyrelser du gerne vil sidde i. Så når folk kommer og siger, jeg vil så gerne have kvinder i bestyrelser, jeg kan bare ikke finde nogen, så var der et link ind til Rockamores hjemmeside, hvor der lå 300 kvinder, som både var certificeret, pissedygtige og enormt klar.
Sejt. Og det var bare lidt for kedeligt, fordi der var bestyrelser og sådan noget i overskriften.
Det tror jeg.
Så sådan noget, no men boardroom.
Ja, og så tror jeg, der er et eller andet med, jeg synes, jeg har lagt mærke til sådan her ofte, når jeg er ude. Jeg var til middag for nylig, og det var den samme slags middag, som det har været mange gange. Det er som om, at folk ikke kan overskue og diskutere noget, der er seriøst længere. Altså, den seriøse debat er på en eller anden måde død. Specielt når det gælder erhvervsstof. Den er død. Det er lidt mere spændende at snakke om sådan en eller anden, du ved, tarvelig fyr, som har stjålet en masse penge, eller har lavet et eller andet lortevirksomhed, og så bare gået konkurs, eller sådan specielt i startup er det vildt spændende at snakke om dem, som skal ned med nakken. Det er der rigtig meget klik i. Men når det så er sagt, så er det også som om, at når vi sidder i et socialt rum offline, at folk ikke kan finde ud af at være uenige med hinanden og stadig i godt humør.
Ja, præcis, og med respekt.
Ja. Altså, jeg sidder ved siden af en mand, som på ingen måde nogensinde synes, at kvinder skal i bestyrelse, fordi det er vi simpelthen ikke kloge nok til, men vi kan stadigvæk godt have en hyggelig middag. Og det formår jeg alligevel at lykkes med, fordi det er noget, jeg arbejder hårdt på at kunne, fordi ellers bliver min verden meget lille, og med det samme befolkede mennesker, der ved det samme som mig, og synes det samme som mig. Men jeg synes ikke, der er særlig mange, der er dygtige til det der. Jeg synes, der er utrolig mange mennesker, der ikke kan overskue, hvis folk rundt om bordet ikke alle sammen er enige, og derfor enten lader de være at diskutere, eller så bruger de hele aften på at prøve at overbevise dig om det modsatte.
Jeg bliver bare lige sådan lidt stunt over, at de stadigvæk findes, de mænd.
Ja da.
Sådan runkedorer, sådan gamle hanelefanter.
Ja, der sad en
runkedorer.
Anden...
Runkedorer? Ja. Det har du sagt før.
Ja, har jeg det? Ja, ja. Jeg kan godt lide det ord.
Dem er der mange af. Der sad en anden kvinde ved samme bord som mig, der fortalte om, at hun havde søgt om bestyrelsespost i en virksomhed, der havde svaret hende, at de allerede havde en kvinde.
Okay, vildt nok.
Så altså, de findes jo, og de der historier har 10.000 af. De bliver kedelige og trættende undervejs, fordi det bliver sådan noget angry woman, du ved, der sidder der og er forsmået og skriger højt over et eller andet. Hun er utilfreds med, fordi hun gerne vil være i en eller anden victim-rolle. Men det er bare ikke sådan, det er. Det er lige i dag og lige i Danmark, der har vi bare ikke lige stilling. Vi har ikke lige muligheder, og vi har bare slet ikke lige værdi.
Frederikke, vi er nået til vejs ende i mere podcasten her. Jamen, jeg er jo ham, der må holde tiden. Altså, jeg er måske mindre intuitiv end jer.
Ja, det er godt. Det er godt, Jonas. Godt, du gamle.
Så jeg sidder her med tidsstyringen. Og,
altså, intuitiv foran en computer, der har et ur på den.
Ja, lige præcis.
Ja. Wow, det er sådan, at stå ud. Sak, sak.
Det er hårdt at have Frederikke herinde.
Ja, rebel. Rebel. I like it. Det du lever brandet, det er fedt.
Ja, og jeg kan godt lide
absolut.
Det. Vi kan måske sige, slutte med at... Jeg har to af jeres slogans med her. Be brave, not perfect.
Mm-hmm.
Det synes jeg måske også kan være en god opsummering på den samtale, vi har haft.
Ja.
At det kræver noget mod, og det er okay at fejle.
Mm.
Og jeg synes, det har været fedt at være nede i sådan helt detaljeret, også i jeres branding-marketing-univers her til sidst.
Ja.
Det fik jeg i hvert fald noget ud af.
Mm.
Det kan være, at vi skal ud og lave nogle grønne limited mentorforløb.
Ja,
eller et eller andet. Og blive ved med at arbejde med vores community, Mike, fordi det kan vi jo også mærke, det er der, hvor der er værdi.
Ja, du satte virkelig nogle gode tanker i gang. Altså, jeg er meget imponeret over den måde, du har strukket din strategi sammen. Jeg synes, det er flot gået.
Spørger I nogensinde jeres lyttere, hvad de gerne vil lytte til?
Nej, det tror jeg ikke. Har vi gjort det?
Nej, nej.
Det er jo et godt sted at starte, når det gælder community. Folk vil jo gerne høre os og inkludere os.
Det er klart.
Jamen, det gør vi nu.
Ja.
Kære lytter, hvad vil I gerne lytte til? Hvad vil I gerne lytte mere til? Hvad skal vi snakke om? Hvem skal vi snakke med? Hvad kunne være interessant for jer? Send os en mail. Eller Jonas, du ved jo, hvor vi kan kontakte hende, ikke?
Jamen altså, I kan skrive en mail til Mike. I kan skrive en mail til mig. Hvis I synes, Frederikke er fed, skriv en mail til Frederikke.
Ja. Eller heller fang hende på LinkedIn. Men ja.
Eller fang hende på LinkedIn.
Ja, eller skriv til mig på Instagram eller på LinkedIn. Det var fedt, det der, Frederikke. Tak for den.
Selv tak.
Ja.
Vi lærer. Og det må I meget gerne gøre med de anbefalinger og de spørgsmål, I har. Hvem vil I gerne have herind? Og når vi lige ligesom lukker for mikrofonen her, så spørger jeg lige Frederikke, om hun kan anbefale nogen, vi skal ind i studiet, fordi jeg har på fornemmelsen, at du også hænger med nogle fede mennesker.
Ja, helt sikkert. Jeg hænger med mange mennesker.
Ja.
Også ham der ikke synes, der skal kvinder i bestyrelser.
Ja.
Ham kunne du jo også snakke med.
Det kunne godt være. Jeg vil sige tusind tak, fordi I lyttede med til mere podcasten. Vi er kun lige startet på sæson 2, så hold øje med os. Gå ind og giv os en anmeldelse.
Skriv, hvad I gerne vil lytte til, venner. Kom så, I love it. Ja. Og tak, fordi I lyttede med endnu en gang. Og Frederikke, tusind tak, fordi du kom ind og gad at være med og berige os med din personlighed, din karakter og din historie. Det har været en inspirerende snak, synes jeg.
Det er godt, det er jeg glad for. Altså næste gang har I Rock'emore sko på, ikke? Fordi de går helt op til størrelse 44.
Gør de det?
Siger det bare. Så der er i hvert fald en rundt om bordet, der ikke har en undskyldning.
Ja. Tak, fordi I lyttede med. Vi lyttes ved næste gang.
Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.